Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes bomo nekaj pozornosti namenili kolobarju v pridelavi poljščin, še posebej skozi oči ukrepov reforme kmetijske politike, ki stopajo v veljavo oziroma so pred nami. Naša gostja pa je gospa Mateja Strgulec, specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Poglejte, obdobje do leta 2020 prinaša izzive, bi lahko rekli, tudi v poljedelstvu. Kako vi vidite to področje in ukrepe, ki so napovedani?
Ja, slovensko poljedelstvo žal zaostaja za ravnjo evropske tehnologije in v večini imamo konvencionalno poljedelstvo. Ta pa ne more doseči potrebne konkurenčnosti na trgu. Posledice tega so, da so pridelane poljščine namenjene predvsem za domačo krmo in se na trgu bolj redko pojavljajo. Razlogov je v bistvu več za tako stanje. Pomemben razlog je v naših območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje, ki nam jih nudijo majhne njive ali pa krnivice, ali pa so to strme ali poplavne lege. To neintenzivna pridelava poljščin na njih ne bo nikoli mogla biti dovolj konkurenčna z večino evropskih ali pa ameriških njiv. Ob tem dejstvu nam ostane jo predvsem iskanje drugih oblik poljedelstva, ki bo omogočalo obdelavo, kar bo na trgu ponudilo recimo pridelke posebne kakovosti. Te tržne poljščine ali pa krma bo odsev naše bogate poljedelske tradicije, seveda ob vključevanju sodobnih tehnoloških znanj in ohranjanja narave. Tako poljedelstvo bo tudi v novem programskem obdobju finančno podprto v višini, ki si jo bo vsak poljedelec delno določil lahko tudi sam, glede na njegovo zmanjševanje negativnih vplivov kmetovanja na okolje. Poleg ekološkega poljedelstva se ena takih možnosti ponuja tudi v te nadstandardni okolju prijazni poljedelski pridelavi v okviru kmetijsko-okoljskega podnebnega ukrepa. Vam bodo pa kmetije lahko vstopile z letošnjim letom.
Poglejte, v minulem obdobju so nekatere kmetije že prakticirale tako imenovano integrirano poljedelstvo. Prav veliko pa si jih takrat ni upalo narediti tega koraka.
Ja, res, v preteklem obdobju je bilo značilno, da si se kmetije oziroma kmetje bolj upali vključevati v to nadstandardno pridelavo na travnatem svetu. Najbolj poznan je bil ukrep reja oziroma sonaravne pridelave na travinju. Tokrat pa bi želela spodbuditi v temu, da bi kmetje začeli razmišljati tudi o nadstandardni pridelavi na njivah. Iz izkušenj dosedanje nadstandardne pridelave poljščin, tako imenovane IPL, lahko rečemo, da so vse na novo predpisane zahteve že preizkušene na naših kmetijah in so tudi izvedljive. Glede na nove izzive, ki nam jih prinaša ekonomika pridelave, vremenske razmere ob teh podnebnih spremembah in tudi sam trg, pa menimo, da je za večino kmetij to prava smer razvoja poljedelstva.
Gospa Mateja, kakšne pa so bistvene zahteve za vstop v ukrepe tako imenovanega okolju prijaznega poljedelstva?
Ja, res nekaj osnovnih pogojev pa kmetije morajo izpolnjevati. En od teh je, da je kmetija večja od enega hektara, tudi da se bo predhodno ali pa vsakoletno usposabljala na področju kmetovanja, da bo uporabljala tudi kmetijsko svetovanje preko kmetijskih svetovalnih služb, da si bo dala pred vstopom v sam projekt izdelati te programe aktivnosti na kmetiji in da bo tudi vodila evidence o delovnih opravilih ter se odpovedala rabi blata iz komunalnih čistilnih naprav. Potem naslednja obvezna zahteva je, da bodo morale imeti kmetije izdelane petletne poljske kolobarje. V te kolobarje bodo morale biti vključene vsaj tri različne glavne kmetijske kulture, ob tem, da so žita in koruza prisotne največ trikrat v petih letih in koruza ne bo smela biti sejana dvakrat zaporedoma na isto nivo. dosevki, ki se ne štejejo kot ena od treh različnih kultur, in podobne zahteve kolobarjenja smo do zdaj že izvajali v okviru integrirane pridelave. Najbolj pogosto so se v kolobarjih pridelovale poleg koruze še pšenica, ječmen ali pa tritikala, pa tudi oljna ogrščica, detelja, deteljno-travna mešanica in pa tudi vrtnine. Poleg kolobarja je obvezna zahteva na vseh njivah, kjer se izvaja dognojevanje poljščin, tudi izvedba hitrih analiz na rastlinam dostopni dušik. Tudi ta zahtevan ukrep je že znan v praksi integriranih pridelav poljščin in vrtnin. Izvajanje teh hitrih nitratnih testov se je dobro obneslo, tako v pridelavi žit pred drugim oziroma tretjim dognojevanjem, kot tudi v drugih poljščinah, recimo v koruzi ali pa v poznem krompirju. Lahko rečemo, da je ukrep pozitivno vplival na zmanjšanje prekomernega gnojenja z dušikom in s tem tudi na samo ekonomiko pridelave, pa tudi na varovanje voda. Uporaba nitratnih testov se je obnesla.
Ampak, gospa Mateja, obetajo se še druge dodatne zahteve in posledično plačila, ki jih bodo kmetje lahko nanizali na ta osnovni ukrep.
Ja, zares je zaenkrat tako izgleda. Torej, gre predvsem za 7 drugih zahtev, s katerim bodo lahko posamezniki nadgradili tako svoje plačilo, kot predvsem pa svoje delo, ki bojo zmanjševale obremenitev okolja. In izbrani ukrepi imajo učinke tako na zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in tudi smradu, izboljšanje strukture tal, zmanjševanje zapleveljenosti, povečevanje mikrobiološke aktivnosti in humusa v tleh, s tem pa tudi na manjšanje škod ob slabših vremenskih pogojih. Ukrepi bodo izboljševali stanje tal in voda zaradi manjših vnosov fitofarmacevtskih sredstev in tudi zaradi izbire pri okolju prijaznejših sredstev. Dodatne zahteve se bodo lahko izvajale na vseh ali pa le na delu, nekje do 20% deležu njiv. In tudi del teh ukrepov poznamo že iz prejšnjega obdobja.
Za konec verjetno gospa Mateja Strgulec povabilo, da kmetje stvari dobro premislijo, se posvetujejo s vami, torej kmetijskimi svetovalkami in svetovalci. Mnogi pravzaprav že kmetujejo na zelo podoben način, kaj ne?
Ja, res je tako, to ugotavljamo in ravno zaradi tega te spodbudne besede, da še enkrat premislijo, za nami je en ciklus predavanj že izveden, od zadnjih predavanj do danes so nastopile zopet nove situacije, nove zahteve oziroma delne spremembe. Verjetno se bo to še dogajalo do časa, ko se bo kmetija morala dokončno odločiti za uveljavljanje oziroma vstop v te nove okoljske ukrepe. In želim spodbuditi vse interesente, da se res zanimajo za to področje, spremljajo spremembe in da se ne nazadnje tudi vključijo.
Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za vse te informacije. Lep pozdrav v Novo mesto in lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in srečno.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.